Natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus mortus et sepultus, descendit ad inferos. Tertia dia resurrexit a mortuis, ascendit ad celos. Sedet ad dexteram Dei Patris,